Kepler adatlı radyosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda İstanbullu yasamı ispirtli çikiler sebepli 3 Türkmenistan lölü. Türkmenistanlı dedavşini dine koşunla der. Studentlerin arasında hem yakasını tanı der. Türkmenlaşı da ağız suyu bir neye çoğunlap akmadı ve beylek tadalıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen kelimen yoksun anı kurban tanış ediyarın. Sonku ýyza günleriň dowamynda İstanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 11 adam helak boldy diýip Türkmenistanyň kronikasy Türkiýanyň NTV habar gurulyna salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň raýatlary Agazan Bäşimow, Rahmatulla Artykow we Rawşan Seýitnelowanyň ýogalanyny anyklandy. Neşir Türkmen raýatlary Agazan O we Amanguly Dadagynyň ýasama ispirtli içkileri öndürmekde we satmakda guman edilýänini, olaryň tutsak edilenini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anton Blinken we Ermenistanyň daşary işler ministri Ararat Mirzayan strategik hyzmatdaşlyk baradaky hartiýa gol çekdi. Şeýle-de Yerewan bilen Washington ýadro puldugundaky hyzmatdaşlyk boýunça alalaşyk gepleşikleriniň başlanýanyny habar berdi. Biz ABŞ bilen Ermenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk boýunça komissiýa döredýär. Ol biziň bir näçe möhüm urdy. Ykdysady meselelerde howpsuzlyk we goranmak, demokratiýa, adalet urlary boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygymyzy giňeltmek esaslaryny berýär diýip Anton Blinken alalaşyga gol çekişmek tabaratından soň aýtdy. Döwlet sekretarynyň sözlerine görä, düzgünnama gol çekilmegi Ermenistan bilen ABŞ-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has puwtalandyr. Ol Aktam Ermenistanyň öz ýetirliligini puwtalandyrmagy maksat edinýär diýdi. Ararat Mirzayan öz gelegini Yerewan bilen Washingtonyň çylşyrymly halkara gatnaşyklary ýagdaýyna aýgytly ähmiýete ýa bolan hyzmatdaşlyk derejesine ýetenligini aýtdy. Günorta Koreýada ýurdun taryhynda ilkinji gelek prezident Walt Lein iş başyndan garakladylan Yoon Suk-yeol tutsak edildi diýip Yonhap habar gurulugy habar berýär. Agentligiň çeşmeler kadiýetiň Yoon Suk-yeolyň tutsak edilmegine 3 aýyplama esasynda ygtyýarlyk berenini, onuň öz gelip ygtyýarlyklarynyň hyýanatçylykly peýdalanmakda. Konstitusiýa laýyk gelmeýän ýagdaýda harby kanun düzgünini giýrizmek we pitne turulmak synansygyna aýyplanýanlygyny habar berdi. Tutsak etmek garadaky buyruk 2-nji synansykda ýerine ýetirildi. 3-nji gün ýerden 200 töwerek polisiýa işgäri we korrupsiýaga garşy göreş byrosynyň 40 sülçüsi ýuwunyň rezidensiýasyna gelip onu soraq etmek üçin alıp gitsek kolli. Emma 12 gün odol. İlkinci gedekte bolşiyadi olar prezidentin hoksulluk kullu gülen kapma varşılığa girdiler. Takminan 2,5 saatten son 3 katar pesgelçiligi yenip geçip merduvanlardan peydalanıp polis işgarları ve sülçüler binanın içine girme başardılar. Yun tutsak edilmeğinin bir kanununu ananyanın yönü kan yokulmözlük için dernekçilere ve polisiye tavin olmak kararına gelinliğine aydıp kıyıskası video beyan edetti. Orsiyetin 47 sevtinine Anneksiýa edilen Krimde we Zaporijje sewtiniň basyp alynan yerlerine migrantlaryň işlemegine gadagançylyklar we çäklendirmeler giýrildi diýip Wyorska neşri habar berýär. Krasnodar ülkesinde häkimetler ykdysady işleňligiň ähli görnüş üçin patentleriň berilmegini gadagan etdiler. Migrantlar işleriň 99 görnüş boýunça işlemesi boldy. Tiber sewtinde işleriň 82 görnüşine gadaganlyk giýrildi. 47 sewtde migrantlar taksi we jemgyýetçilik ulaglar pudugyny, 38 sewtde söwdady, 27 sewtde bilim ugrunyny, 19 sewtde lukmançylyk pudugyny işlemek gadaganlygy berildi. Moskwanyň Tverskoy kadiýeti terrorçylygy açyçan aklamakda ýyplap 66 ýaşly Galina Arçovany tutsak etdi. Derňe netijelerine görä pensioner Ruslardan özlen we Ukrainanyň tarapyna söwüşen Russiýa azatlygy legionyny gorlaýan sözler bilen bu kontakty ulgamyny video çap edipdir. Pensioner ayal kadiyetten özünü tutsak etmeliliği hayiş etdi. Ol garrı kakasını seyredeyenlik üçün özünü başka bir ceza çaresinin saylanmağını sorudu. Kadiyet bu hayişi ret etdi. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.